Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Moldova Gaz continuă negocierile cu Gazprom.
Este o situație dificilă, însă trebuie să ajungem la o înțelegere și vom depune eforturi ca scumpirea să nu fie resimțită prea brusc de către consumatori.
După Europa Centrală și de Vest, e rândul Balcanilor să se teamă de Gazprom.
O eventuală majorare va închide practic uzinele de îngreșăminte chimice și va scoate de pe piața internațională faianță bulgarească.
Politicienii moldoveni în sărbătoare, cum și unde își petrec Crăciunul pe stil vechi. La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri. Starea premierului israelian Ariel Sharon este stabilă, dar critică, spun medicii de la Ierusalim, care l-au operat astăzi a doua oară pentru a opri o nouă hemoragie cerebrală. Shlomo Mor-Yosef, directorul spitalului Hadassah, susține că starea lui Sharon este totuși mai bună decât ieri. Premierul este transferat în prezent în secția de terapie intensivă. Aș dori să spun că rezultatele tomografiei sunt mai bune decât ieri, dar starea lui rămâne critică. Medicii spun că Sharon va fi ținut încă două zile în așa numita stare de comă indusă medical. Sharon fusese deja operat odată ieri, după ce miercuri a suferit un atac cerebral urmat de o hemoragie masivă. Doctorii susțin că este improbabil ca Sharon să-și poată relua vreodată munca. Al treilea copil al unei familii din estul Turciei a murit astăzi de gripă aviară. Medicul șef al spitalului din orașul Van Hussein Avni Sahin a declarat că alte persoane suspectate de gripă aviară se află în continuare în spital. Aproximativ 40 de persoane ne-au venit la spital după 31 decembrie. Nu este un lucru extraordinar. Sunt oameni suspectați de gripă aviară. 26 au fost spitalizați și li s-au oferit servicii medicale. 3 au murit. Alți 15 pacienți continuă tratamentul și 3 dintre ei se află în stare critică. Cele 3 cazuri fatale din Turcia sunt primele de acest fel înregistrate altundeva decât în China și în Asia de Sud-Est. Numărul 2 al rețelei teroriste Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, l-a îndemnat pe președintele Statelor Unite, George Bush, să recunoască înfrângerea americanilor în Irak și în Afganistan. Mesajul lui al-Zawahiri este cuprins într-o înregistrare video transmisă astăzi de televiziunea Al Jazeera. Militantul Al-Qaeda, îmbrăcat într-o tunică gri și pe cap cu turban alb, era înfățișat șezând lângă un pistol mitralier, la fel ca în înregistrările video anterioare. Al Jazeera susține că înregistrarea ar fi fost făcută în decembrie, dar această informație nu a fost confirmată încă. O oficialitate guvernamentală de la Kiev susține că Ucraina nu are imediată nevoie de gaz rusesc și poate asigura piața internă din importuri provenite din Asia Centrală. Andriy Lopushansky, din conducerea companiei de stat Naftohaz Ucrainii, a mai spus că partea cea mai mare a gazului central-asiatic ce va tranzita Ucraina anul acesta va fi folosit pentru consum intern. Premierul Ucrainei, Yuri Yehanurov, a respins criticile aduse acordului în urma căruia Gazprom a reluat livrările de gaz rusesc. El a spus că înțelegerea reflectă simțul de răspundere al guvernului pe care îl conduce. Adresându-se ziariștilor la Kiev, Yehanurov, că recenta dispută asupra prețului gazelor nu va afecta relațiile cu Federația Rusă, care rămâne, cu cuvintele premierului, partenerul de căpătâi al Ucrainei. Printr-un acord complex încheiat miercuri, Ucraina va cumpăra gaze de la o firmă aflată parțial în proprietatea Gazprom la prețul de 95 de dolari pe 1000 de metri cubi, față de 50 de dolari cât plătește în prezent. Printre cei care au criticat înțelegerea s-a numărat fostul premier ucrainian Iulia Timoshenko, care a declarat că va cere declanșarea procedurii penale împotriva semnatarilor. Premierul Poloniei Kazimierz Marcinkiewicz a anunțat că țara sa va începe transmiterea de emisiuni radio spre Belarus înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc în Belarus la 19 martie. Marcinkiewicz a făcut acest anunț după ce s-a întâlnit cu liderul opoziției din Belarus, Aleksandr Milinkiewicz, în orașul Białystok din nordul Poloniei. Oficialitățile de la Varșovia intenționează să transmită spre Belarus în limbile belarusă și polonă, aceasta din urmă pentru etnicii polonezi care trăiesc în țara vecină și despre care Varșovia susține că nu se bucură de drepturi depline. Oficialitățile din Arabia Saudită informează că cel puțin 53 de persoane au fost ucise în urma prăbușirii clădirii unui hotel la Mecca. Marea majoritate a victimelor participau la pelerinajul anual musulman la locurile sfinte numit și Hajj. Oficialitățile saudite cred că bilanțul tragediei va fi chiar mai mare, întrucât operațiunile de degajare a molozului nu s-au încheiat încă. La Mecca se află deja 1 milion de pelerini, festivitățile sărbătorii Hajj încep duminică. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a decis schimbarea imnului național al țării sale. În noul imn, intitulat Kazahstanul meu, președintele de la Astana a introdus versuri proprii, devenind astfel în mod oficial coautor. Nazarbayev a scris deja textele altor două cântece patriotice, unul dintre ele se numește Țara mea. În acordurile melodiei prezidențiale din Kazahstan, Țara mea, trecem la prima temă a emisiunii, oarecum legată și ea de Kazahstan, căci și de acolo vor veni gaze mai ieftine spre Europa prin noile aranjamente ale Gazpromului. În Moldova, deocamdată, gazele vin în continuare din balanța ucraineană și nu se știe încă până când va fi așa. Negocierile de la Moscova dintre Gazprom și Moldova Gaz continuă la aproape o săptămână după ce concernul rus a oprit livrările spre Moldova, promițând să le reia doar când Chișinăul va plăti dublu, $160 pe 1000 de metri cubi în loc de 80. La începutul săptămânii, Ucraina, amenințată și ea de Gazprom, a făcut front comun cu Moldova în fața pretențiilor financiare ale rușilor. Miercuri însă, Kievul și Moscova au căzut la pace, iar Moldova e nevoită acum să-și rezolve disputa de una singură. Președintele Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, a revenit astăzi de la Moscova și a spus, printre altele, că nu s-a ajuns încă la o înțelegere, dar că acest lucru s-ar putea petrece după sărbători. Vitalie Kondratski.
Gazpromul continuă să insiste, potrivit lui Ghenadi Abashkin, asupra prețului de $160 pentru 1000 de metri cub de gaze naturale, în timp ce Chișinăul vrea să păstreze tariful de $80 sau cel puțin să obțină scumpirea treptată a gazelor. Potențialul și argumentele noastre în negocieri nu au fost epuizate. Noi tindem spre organizarea unor relații de piață, însă noi nu dispunem nici de surse interne și nici de alte surse de gaze. Suntem total dependenți de import. Este o situație dificilă, însă trebuie să ajungem la o înțelegere și vom depune eforturi ca scumpirea să nu fie resimțită prea brusc de către consumatori. Actualmente, Moldova este asigurată cu gaze din balanța internă a Ucrainei. Oficialul de la Moldova Gaz a ezitat să numească prețul și modalitatea de achitare a acestor importuri provizorii. Potrivit lui Abashkin, Chișinăul nu dispune de alternative sigure, astfel explicându-se fermitatea Gazpromului și în special a companiei fiică a concernului rus, Gazexport, care insistă asupra prețului de $160 pentru 1000 de metri cubi. La finele anului 2004, prețul celor două companii s-a echilibrat. Gazul de la Gazexport îl plăteam cu $79, cel de la Gazprom cu $80. Pentru anul 2006 am primit două proiecte de contracte și ambele prevăd un preț de $160. Alte oferte Moldova Gaz nu a primit. Abashkin a declarat că a convenit la Moscova asupra volumului de gaze pe care îl va cumpăra Moldova în anul 2006, adică 3,4 miliarde de metri cub de gaze, dar și asupra tranzitului spre țările din Balcani, 22 de miliarde de metri cubi, sau aproximativ 15% din totalul exporturilor Gazpromului în afara CSI. În condițiile în care se va dubla prețul pentru gazul importat, Moldova Gaz va fi nevoită să scumpească și tariful pentru tranzitul gazului pe teritoriul Moldovei, care în prezent este de $2,5 pentru 1000 de metri cub de gaze transportate la 100 de kilometri. Totodată, potrivit lui Abashkin, vor fi majorate și tarifele pentru consumatorii interni de gaze. Dacă prețurile de import vor fi mari, evident, Agenția de Reglementare Energetică va revizui prețurile. Abashkin a spus că Gazpromul a informat guvernul moldovean despre intenția de a lua în administrare activele transnistrene în cadrul Moldova Gaz. Demnitarul a negat însă informațiile potrivit cărora Transnistria ar urma să primească gaze la un preț mai mic decât restul teritoriului Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Condratski, Radio Europa Liberă.
Bulgaria este confruntată și ea acum cu perspectiva scumpirii gazelor rusești, deși plătește deja prețuri pe care comentatorii de la Sofia cel puțin le consideră occidentale sau de piață. Nu este prima dispută între Gazprom și bulgari, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Pentru a treia oară în ultimii 10 ani, Bulgaria este supusă unui atac cu gaze din partea fostului frate mai mare de la răsărit. Primul război bulgaro-rus al gazelor a avut ca rezultat căderea guvernului Jean Videnov, care însă a reușit să păstreze proprietatea bulgară asupra gazoductelor. Cel de-al doilea, cu acceptare de către guvernul Ivan Costov, trecerea la prețuri internaționale. Inițial, în 1998, scumpirea a fost nesemnificativă, de la 85 la 88 de dolari miei de metri cubi. Ca rezultat al crizei petrolului din 2005, însă, prețul pentru o parte din gazele rusești a ajuns la 257 de dolari, a anunțat ministrul economiei și energeticii Rumenov Cearov. Un alt contract cu rușii garantează un preț ceva mai blând, 180 de dolari. Acum Gazpromul cere nu numai majorarea acestui preț, dar și modificarea condițiilor de tranzitare în direcția Turciei, Greciei și Macedoniei și, în plus, corelarea importului de gaze cu alte proiecte energetice ale Rusiei în Bulgaria. În primul rând, se pare, este vorba de centrala atomoelectrică Belene, în care regimul lui Jivkov a investit 1,5 miliarde de dolari. Guvernul bulgar a respins astăzi cererile Moscovei. În scrisoarea companiei Bulgargas adresată Gazpromului se arată că acordul din 1998, care stabilește condițiile pentru importul și tranzitul de gaze rusești până în 2010, nu prevede modificare unilaterală a prețurilor și a tarifelor. Ambasadorul Rusiei la Sofia, Anatoli Potapov, a avertizat că Bulgaria va avea de plătit încă în acest an un preț mai mare. El a mai spus că tratativele vor stabili cu cât concret va crește actualul preț. Un reprezentant al concernului Gazprom a anunțat că 1000 de metri cub va costa între 230 și 260 de dolari, iar acordul privind importul și tranzitarea gazelor rusești va fi modificat cel târziu în luna iunie. Contrazicându-l pe ministrul bulgar, Anatoli Potapov a mai spus că posibilitatea de a fi măjurat prețul este prevăzută într-o anexă la acordul cu pricina, parafată de guvernul Costov și reconfirmată de guvernul Simeon de Saxă cu Burgota. Diplomatul rus a anunțat că Rumenov Cearov a și fost invitat de omologul său rus pentru tratative neoficiale la Moscova. Potapov a mai spus că numai președintele Vladimir Putin va putea lua o decizie privind menținerea în vigoare pe toată durata a anului 2006 a actualului preț. Iată răspunsul ministrului Ovčarov, citesc. Bulgaria cumpără din 1998 gazele rusești la un preț de piață și din acest punct de vedere situația nu este deloc identică cu cea a Ucrainei. Am plătit deja cu 2 miliarde de dolari mai mult de alte foste țări comuniste, inclusiv Republicile Baltice, pentru aceeași cantitate de gaze rusești. Nu am primit până acum nicio invitație de a vizita Moscova, citat închis. Începând de 1 ianuarie, compania Bulgargaz a majorat prețul pe piața internă cu 7,15% până la echivalentul la 216 de dolari. Mediile sufiote au anunțat că termoficările în orașele mari, cu excepția Sofiei, studiază posibilitățile tehnice de a trece de la gaze la păcură. Cotidianul cu cel mai mare tiraj Trut informează că la începutul lui februarie prețul energiei termice va putea fi majorat cu 10% și cu încă 25% la primăvară. O eventuală majorare va închide practic uzinele de îngrășăminte chimice și va scoate de pe piața internațională faianță bulgarească. O puternică lovitură va suferi și industria metalurgică. Bulgaria importă anual 3 miliarde metri cub de gaze ruse și tranzitează spre Turcia, Grecia și Macedonia alte 14 miliarde. La începutul lui decembrie, la Sofia a avut loc o întâlnire a reprezentantului Gazpromului Alexander Medvedev cu premierul Sergei Stanishev, la care au fost prezenți ministrul Ovčarov și ambasadorul rus Anatoli Potapov. Atunci, pentru prima dată, au devenit cunoscute cererile Gazpromului privind majorarea prețurilor și modificarea condițiilor de tranzitare a gazelor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ne cerem scuze pentru calitatea slabă a legăturii telefonice cu Sofia. Despre gazele naturale va fi vorba și în comentariul săptămânal al lui Vladimir Socor, care a urmărit, firește, disputele de la începutul acestui an. Precizăm ca de obicei că punctele de vedere exprimate în această emisiune nu reflectă neapărat opinia postului nostru de radio.
Chiar în aceste zile ale sărbătorilor, Problema asigurării cu gaze îi îngrijorează pe cetățenii Republicii Moldova. Rusia rămâne singura sursă de aprovizionare cu gaze, dar Rusia profită de situația ei de monopolist ca să pună condiții financiare deosebit de grele și, posibil, condiții politice periculoase. Între timp, Rusia a ajuns la înțelegere cu Ucraina, în condiții încă nu pe deplin clare. Un lucru însă pare sigur. Compania de stat a Ucrainei, Ukrnaftohaz, și firma Rus-Ukrenergo, dirijată din umbră de Gazpromul Rusiei, vor forma o companie mixtă pentru livrarea gazelor pe piața internă a Ucrainei, precum și în Republica Moldova. Așadar, se preconizează ca gazele să nu mai fie livrate Republicii Moldova de către Gazprom, ci de către compania mixtă Naftohaz Ucraina Rus-Ukrenergo. Rămâne de văzut în ce condiții. În ultimele câteva săptămâni, se putea crede că președintele rus Vladimir Putin și Gazpromul hotărâseră să dea grave lovituri Ucrainei folosind arma gazelor. Scopul părea a fi acela de a asigura victoria partidelor prorusești în alegerile parlamentare din luna martie din Ucraina, sau cel puțin de a obliga actuala guvernare a Ucrainei să cedeze Rusiei controlul asupra conductelor de tranzit ale Ucrainei, acel sistem prin care se pompează gazele rusești spre Europa. Președintele Iușcenko și guvernul ucrainean nu au făcut această concesie. Kremlinul a ajuns la concluzia că șantajul cu gazele asupra Ucrainei ar putea conduce la solidarizarea majorității națiunii în jurul președintelui Iușcenko, ceea ce ar compromite șansele partidelor prorusești în alegeri. Iată o concluzie importantă care e valabilă și în cazul Republicii Moldova. Dacă șantajul rusesc continuă, dacă Kremlinul dorește în acest mod să pedepsească Republica Moldova și conducerea ei, atunci Kremlinul va lovi direct în cetățenii țării. Orice politician din Republica Moldova care ar învinui Chișinăul pentru situația creată ar deveni un politician compromis definitiv în ochii marii majorități a alegătorilor. În zilele de 2 și 3 ianuarie, președintele Vladimir Voronin și echipa sa au inițiat și redactat declarația comună Iușcenko-Voronin, propunând ca problema gazelor să fie abordată în spiritul solidarității europene. Istoria va consemna faptul că această inițiativă și aproape întreg documentul respectiv aparține Chișinăului. Solidaritatea europeană în tot ceea ce ține de aprovizionarea cu surse energetice urmează abia să fie construită. Astăzi, solidaritatea pe plan intern între toate grupările din societate este cea dintâi cerință pentru depășirea acestui pericol extern cu care se confruntă toți cetățenii Republicii Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În această seară, corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațer, și-a consultat agenda telefonică și a ales numerele câtorva oameni politici. Nu ca să întrebe ce cred despre gazele rusești, despre conflictul transnistrean sau integrarea europeană, ci ca să afle cum își petrec sărbătorile.
Liderul Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, a profitat de vacanță ca să stea cu nepoții. Solicitat la telefonul mobil, Diacov ne-a spus că se află la Brașov, în România, unde ia o gură de aer curat de munte.
Mi-a dorit iarna să te odihnești acolo unde este zăpadă și vara unde este aer liber și mare.
Diacov ne-a spus că nu are un program anume pentru sărbătorile de iarnă și de fiecare dată și-a făcut agenda în funcție de timpul disponibil. Dar de când e în opoziție, se simte parcă mai îndreptățit să nu rateze nicio ocazie de a se odihni. La fel ca și Diacov, Iurie Roșca, vicepreședintele creștin-democrat al Parlamentului, folosește vacanța de Crăciun pentru a-și recupera forțele. Roșca preferă însă să rămână acasă, pentru a citi, a vorbi cu copiii și pentru a-și recupera orele de somn pierdute. Chiar dacă este un adept cunoscut al Mitropoliei Basarabiei, președintele PPCD nu consideră condamnabil obiceiul unor moldoveni de a sărba Crăciunul și Revelionul de două ori, și pe stil nou și pe stil vechi.
Astfel de lucruri care se cheamă cutume, tradiții, nu se schimbă prin decret prezidențial și nici prin lege adoptată în Parlament. Dacă oamenii s-au obișnuit să mai facă puțin Crăciunul pe nou și puțin Crăciunul pe vechi, oricum între 25 decembrie și cam 15 ianuarie, în Republica Moldova se lucrează în cel mai bun caz, cu jumătate de forță. Așa că, oriunde în lume, este perioada de vacanțe, de distracții, de discuții în familie, de întâlniri cu rudele și așa mai departe. De aceea nu văd nicio problemă și nici nu cred că este tocmai potrivit să ne autobiciuim. Nu e nimic condamnabil în această dorință de a te reface la cumpăna anilor.
Consilierul prezidențial pentru probleme de politică internă, Marc Tkaciuc, regretă că, din cauza programului încărcat, nu prea a avut parte de sărbători.
Nu, у нас никаких праздников, естественно, нет. По большому счету. Ну вот.
Noi în general nu avem niciun fel de sărbători, adică în sensul în care suntem obligați să fim prezenți la serviciu, chiar dacă sunt zile libere sau nu, din păcate. Dar mâine sper că vom rămâne acasă.
Ну вот завтра надеюсь всё-таки, так сказать, побыть дома.
Marc Tkaciuc ne-a spus că îi așteaptă mâine la masă, ca de obicei, pe părinții lui. El de asemenea nu vede nimic rău în faptul că perioada sărbătorilor de iarnă la moldoveni se cam întinde.
Oricum există o tradiție care nu se schimbă după cum vor autoritățile. Altceva e că dacă oamenii au de unde alege și vor să-și exercite dreptul de a lucra în timp ce alții se odihnesc, ei nu trebuie să fie împiedicați.
Deși sărbătorește nașterea Domnului pe 25 octombrie, Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal, nu ignoră nici Crăciunul pe stil vechi.
Plec la părinți de Crăciun, e o sărbătoare care e mai curând o sărbătoare de familie. Este adevărat că anul ăsta n-am reușit să plec pentru că a fost și sesiunea asta mai lungă, parlamentară. Iar Crăciunul în stil vechi, de regulă mă duc întotdeauna la biserică, probabil că o să merg și diseară, și anul trecut, și acum 2 ani, întrucât pe 25 decembrie nu se face o slujbă de Crăciun.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, este și el adeptul calendarului gregorian și regretă că în acest an autoritățile au renunțat să inaugureze sărbătorile de iarnă pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului pe stil nou, practică pe care a menținut-o pe parcursul tuturor anilor în care a condus primăria municipiului Chișinău pentru a-i mulțumi pe toți locuitorii orașului.
Eu am fost educat acasă, la largă, și de fapt am sărbătorit Crăciunul întotdeauna la 25 decembrie. Așa sunt tradițiile acolo la noi, la Briceni. Până acum toate sărbătorile le-am sărbătorit de fapt împreună cu orășenii 10 ani la rând, deoarece apăreau diferite probleme. Cel mai evidențiat aș spune că am întâlnit mileniul 3 în Piața Mare Adunării Naționale și toți 10 ani, la rând, de fapt, Revelionul l-am întâlnit la serviciu.
Nu-i rău fără de bine, așa că Serafim Urechean se bucură că măcar în acest an poate petrece sărbătorile acasă, în familie, și este pregătit să facă față tuturor colindătorilor care vor bate la ușă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Să ne ajute la covrișirea lui.
În România, sărbătorile cele mai obositoare au trecut deja, așa că oamenii politici s-au întors la politică, sau, cum veți auzi, la un amestec de politică și sănătate. Opoziția social-democrată de la București a cerut astăzi demiterea ministrului sănătății, Eugen Nicolaescu, implicat în mai multe scandaluri după numirea în funcție în august anul trecut. Ministrul Nicolaescu a pierdut o bătălie juridică ieri, când un tribunal din București i-a invalidat decizia de demitere a unui director de spital, Sorin Oprescu. Oprescu este și un social-democrat de frunte. Contrazicând hotărârea tribunalului, ministrul a emis un nou ordin de demitere a directorului, spunând că tribunalul a fost influențat politic. Comentatorilor presei scrise de la București, această bătălie a halatelor albe și tribunalelor li s-a părut atât de interesantă, încât a uitat de gazele naturale rusești. Tania Radu.
După ce justiția a dat dreptate câtorva directori de spitale demiși, măsurile ministrului sănătății Eugen Nicolaescu sunt comentate în presa zilei mai degrabă ca greșeli de abordare. Rodica Culcer observă în evenimentul zilei că acest ministru venit din afara tagmei medicale era creditat cu multe șanse să reușească reformarea sistemului. Greșeala lui, sistemul de sănătate ar fi trebuit mai întâi demontat, demascat și abia apoi reconstruit. Cu alte cuvinte, demiterea unui număr mare de directori de spitale, unii dintre ei personalități ale lumii medicale, dar și politice, nu a fost însoțită și de dovada culpei lor. Intenția de galvanizare a sistemului, expresia îi aparține Rodicăi Culcer, a căzut astfel în gol, sistemul se apără, căci solidaritatea de breaslă sau de castă este remarcabilă, aici am citat. Logic ar fi fost ca publicul să fie informat despre ceea ce s-a întâmplat cu banii publici intrați pe mâinile baronilor din sănătate, spune jurnalista. Ea observă că în locul acestor detalii, și cităm din nou, am avut parte de un ministru nervos, arțăgos, care îi acuză pe ziariști că pun întrebări. Verdictul comentatoarei de la evenimentul zilei este că actuala conducere a Ministerului Sănătății se învârtește furioasă în jurul fortăreței care este sistemul medical, fără să poată pătrunde și fără să o poată dărâma. Nici celelalte ziare centrale nu se așează de partea ministrului. Titlul din ziarul Ziua este Eugen Nicolaescu a compromis reforma. Articolul observă o consecință colaterală a modului în care justiția a tranșat meciul dintre ministru și directori. Orice director poate invoca aceste decizii ale curții de apel pentru a pune sub semnul ridicolului reforma lui Nicolaescu în sănătate. Jurnalul Național alege să-l conteste pe ministrul sănătății din alt unghi. Liberalul s-ar face vinovat de a fi plătit atât ca ministru, cât și ca vicepreședinte al unei asociații profesionale. Situația considerată de incompatibilitate a fost descoperită pornind de la declarația de interese a lui Nicolaescu. Sesizat în scris de Jurnalul Național, guvernul a răspuns sibilinic prin biroul său de presă. Ministrul este singur răspunzător pentru declarația sa de interese, de unde și titlul din Jurnalul Național. Cine îl acoperă pe Nicolaescu? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rămânem în actualitatea românească în minutele următoare cu obișnuita retrospectivă a săptămânii politice, alcătuită de data asta de Neculai Constantin Munteanu.
După sarmalele de Crăciun și băuta de Revelion, românii sunt încă mahmuri, iar săptămâna politică a fost cam săracă în evenimente. Ziarele, reapărute după 3 ianuarie, s-au făcut mai degrabă ecoul discursurilor de la sfârșitul anului trecut cu titluri sugestive. An agitat, adevărul, sacrificiile rămân, România liberă. S-a încheiat anul președintelui, gândul, pericolele festivismului, evenimentul zilei. Cine scria de pericolele festivismului nu vorbea de focurile de artificii și de pocnitorile pe care românii l-au folosit în delir în noaptea de anul nou și care s-au lăsat cu ochi scoși, sute de răniți și vreo 2 morți. Vorbea de pericolul idealizării realizărilor guvernului în perspectiva anului 2006, hotărător pentru intrarea sau nu a României în Uniunea Europeană. Nu prea am auzit în aceste zile să se vorbească de cum va trăi cetățeanul în 2006. Toată fruntea politicii a trecut în revistă anul recent încheiat, accentul fiind pus pe realizările mărețe, cunoscute doar de guvernanți, scrie România Liberă.